Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Billcastin tämäkertainen jakso perehtyy vuoteen 1980, joka oli monella lailla sekä uuden alku että vanhan loppu The Beatlesin entisille jäsenille. Kuuntelet Billcastia, puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu.
Ja minä olen Mikko Kangasjärvi.
Tuosta 80 ja siirrytään tammikuuhun ja katsotaan, että mitä siellä oikein tapahtui. John Lennon oli aika vahvasti koti-isänä vielä tässä vaiheessa vuotta. Ja tuntui siltä, että hänellä ei ollut oikein edes aikomustakaan nostaa sormiansa kohti kitaraa tai tehdä uutta musiikkia. Ainakin kun katsoo, että mitä hän teki tässä alkuvuonna, niin ei oikein mitään musiikin suhteen.
No eipä oikein, eikä tuossa nyt koko 5 vuoden aikana. Että olihan, nyt kun on sitten myöhemmin ilmestynyt näitä demonauhoituksia, mitä selkeästi on tehty siinä 70-luvun loppupuoliskolla, niin kyllähän hän aina välillä varmasti jotain teki, biisejä ja muuta, ja äänitteli niitä kasetille, mutta ei varmaan ollut mitään aikomustakaan vielä edes alkuvuodesta 80 ryhtyä mihinkään kaupalliseen musiikkitoimintaan.
George oli suunnittelemassa jo, hänellä on mielessä jo seuraavan levyn tekeminen, mutta alkuvaiheessa, alkuvuonna tässä hän perustaa ja rahoittaa tämmöistä lehteä kuin Vol, jossa on Terry Jones Monty Pythonista mukana. Se on tämmöinen yhteiskunnallinen luonnonsuojeluun ja ekologisuuteen ja sen asioista keskustelemiseen tähtäävä lehti, joka ilmestyy tässä 70-luvun lopussa, ja George lähti rahoittamaan sitä. Ja Georgeilla oli myöskin elokuvat mielessä. Tämä Monty Pythonin elokuva Life of Brian ilmestyy näihin aikoihin, ja hän perusti sitten tuotantoyhtiön tänä vuonna.
Virallisesti sitten Handmade Films-yhtiö perustettiin.
No, mitähän Ringo teki tässä alkuvuonna? Sen verran palataan vuoteen 79, mitä Ringon elämässä tapahtui, mitkä jäi mainitsematta tuossa vuosijaksossa 78-79, oli se, että tuossa alkuvuonna 79 niin Ringo sairastui hyvin vakavasti. Katson sen sairauden nimenkin tästä näin. Se on nimeltään peritoniitti. Se on vatsaontelon sairaus, aiheuttaa tulehduksen ja on äärettömän vakava. Se voi johtaa kuolemaan. Ja Ringo joutui tämmöiseen hätäleikkaukseen ollessaan Monte Carlossa ja kertoman mukaan oli hyvin lähellä hengenlähtö. Ringon sairasteluhan on jatkumaa sieltä ihan lapsuudesta saakka. Että hänellä oli lapsuudessa jo tämmöisiä ongelmia ja se tiedetään, että vuonna 69 hän oli ollut edellisen kerran pidemmän aikaa sairaalassa leikkauksessa. Mutta tällä sitten leikkauksella saatiin hänet kuntoon ja sitten samana vuonna Ringon kotona tapahtui tulipalo. Tuossa niin kuin loppuvuonna ja hän, siellä tapahtui iso, se talo ei palannut kokonaan, mutta se tapahtui tosi iso vahinko.
Joo, se hänen Kalifornian kotinsa palo ja siellä oli hänen, suuri osa hänen tästä niin kuin Beatles-rekvisiitasta, mitä hän oli säästänyt, memorabiliaa ja muuta, niin tuhoutui siinä palossa. Joo. Valtaosa.
Eli semmoinen tausta tähän Ringon vuoteen 1980, että Ringolla oli tosi paljon tämmöistä epäonnea nyt matkassa.
Ja se epäonnihan jatkui sitten vielä tuossa keväällä 80. Ringo ja hänen tuore kumppaninsa Barbara Bach, jonka kanssa meni sitten naimisiin myös, niin he olivat aika vakavassa auto-onnettomuudessa Lontoon eteläpuolella toukokuussa 80 ja mutta selvisivät siitäkin sitten säikähdyksellä kuitenkin. Mm. Et Ringolla oli vähän tällaista epäonnea matkassa.
Oli kyllä näin aikoina.
Mutta Ringo myös tuossa alkuvuonna 80 kuvasi uutta elokuvaa nimeltä Caveman. Oletko nähnyt Caveman-elokuvaa?
Itse asiassa olen, koska se on tullut Suomen televisiosta joskus kauan sitten. En muista siitä juurikaan mitään, mutta se on, sikäli erikoinen leffa, että sehän on vähän niin kuin mykkäelokuva, jossa tota, itse asiassa ei ole niin kuin vuorosanoja, vaan ne niin kuin muristaa tai jotenkin silloin. Ja tota, se elokuvahan ei ole jäänyt mitenkään suureksi klassikoksi, mutta mikä siinä on Ringon kannalta merkittävää, niin hänen elokuvan kuvauksessa sitten tapasi Barbara Bachin, joka oli tunnettu malli muun muassa James Bond-elokuvassa 007 rakastettuni leffassa. Ja hän oli tämmöinen, voisiko sanoa, aika hot näyttelijä kautta malli noihin aikoihin. Ja tota, hänen uransa vaikutti siltä, että lähtisi lentoon ja ainakin Ringon sydän lähti lepattamaan. Urasta en tiedä sitten, mutta tota, he tosiaankin pistivät sitten hynttyyt yhteen tämän vuoden aikana.
Kyllä. No Paul McCartneyllakin hieman semmoista epäonnea oli siinä alkuvuonna matkassa.
No kyllä vaan. Paulin oli tarkoitus mennä Japanin kiertueelle ja se tyssäsi oikeastaan ihan alkutekijöihinsä. Tammikuussa 1980 niin Paul jäi kiinni tullissa. Hänellä oli huomattava määrä, kaiken kaikkiaan 219 grammaa marihuanaa laukussa. Ja, tota,
hän... ja sitten se oli siinä laukussa vielä sillä, että sitten ei ollut edes mitenkään niinku erityisemmin piilotettu sinne, vaan se oli siinä niinku jossain toiletti laukussa. Siinä ihan päällä, kun vetskarina avasi, niin sieltä se pussukka tuli. Ja tässähän oli taustalla siis, että Wingsinhän oli ollut tarkoitus sinne Japaniin mennä jo aikaisemminkin, mutta japanilaiset eivät huolineet, koska Paulilla oli näitä aikaisempiakin huumausainerikkomuksia ollut, niin siellä oli sen verran tiukka kuri, että eivät he päässeet sinne ennen kuin sitten nyt, ja sitten siinä kävi näin. Tästähän on myös kaiken näköisiä salaliittoteorioita ollut, että se laitettiin sinne laukkuun, että joku tota ulkopuolinen taho olisi laittanut sen pussukan ja yrittänyt näin estää tämän.
Tiedätkö sä, mikä on toinen salaliitto?
No.
Liittyy Yoko Onoon. Nimittäin Paulhan oli soittanut Johnille, hän pysähtyivät siis New Yorkissa ennen menoa Tokioon ja Paul yritti tavoitella Johnia ja oli selittänyt, että hänellä on dynamite weedia täällä tota, mukana, että tota, olisi kiva vähän pössytellä tässä näin, jonka Yoko sitten kieltäytyi. Hän sanoi, että et saa nyt Johnia nyt puhelimeen, että Yoko olisi ilmiantanut Paulin. Tämmöinenkin salaliittoteoria on olemassa. Mutta
mene ja tiedä.
Mutta tosiasiassa kuitenkin se, onko sitten salaliitto tai ei, joka tapauksessa Paul joutui siis vankilaan ja näytti jopa siltä, että hän saattaisi saada jopa äärettömän pitkän tuomion, koska Japanissa nämä huumelait on aika ankarat.
Kyllä, 8 päivää hän sitten lopulta siellä oli ja siitä on kanssa kaiken näköisiä juttuja sitten kerrottu, että Paul siellä viihdytti niitä elinkautisvankeja sitten siellä laulamalla Yesterdaytä heille.
Totta kai. All my troubles are so far away. Miksipäs ei. Kitaraa hänellä ei kuulemma siellä saanut olla, mutta tota, lauliskeli sitten elinkautisvankeille.
muut Wings-yhtyeen jäsenet eivät varmaan ihan kauhean mielissään olleet tästä kuitenkaan sitten, vaan lähtivät siinä sitten pikkuhiljaa takaisin kotiin sieltä. Denny Lane meni suoraan Miden-messuille Cannesiin ja teki siellä sitten soololevytyssopimuksen ja julkaisi aika nopeasti sitten tämmöisen biisin kuin Japanese Tears, mikä on siis aivan hirveä biisi.
Kuunnelkaa se.
Joo, löytyy Spotifysta.
Ainakin lähteiden mukaan Paul ei ollut jostain syystä kauhean mielissään, koska Dennyhän ei ollut kertonut tästä asiasta mitään. Ja varmaankin Dennyllä oli jotenkin vähän silleen, että se oli tehnyt se vähän extemporee. Ja tota, sitten kun Paul kuuli tästä, niin se vähän niin kuin rikkoi heidän välejään ikään kuin. Kaikkihan olisi pitänyt kertoa Paulille. Paul istui vankilassa ja toinen maa menee tekemään levytyssopimuksia hänen selkänsä takana. No, kaikesta huolimatta, niin monien vaiheiden jälkeen sitten Paul pääsee takaisin. Hänet karkotetaan siis Japanista. Oliko näin, että hänellä oli myöskin sitten tämmöinen kielto, että hän ei edes saanut astua Japanin maaperälle vuosikausiin tai jotakin
tämmöistä? No varmasti jotain tällaista. Kyllähän hän sitten näillä maailmankiertueilla sielläkin on käynyt, mutta ei varmaan ihan siinä 80-luvun puolella vielä.
Tosiaan tuossa vaiheessa vielä ilmoitti, että enää ei ole kyllä Japaniin tulla enää ikinä, mutta pyörsi puheensa sitten myöhemmin. This is your life-niminen ohjelma esitetään tammikuussa 30. päivä. Se antaa kunniaa George Martinille, Beatles-yhtyeen tuottajalle, ja Paul esiintyy tässä kyseisessä ohjelmassa. Ja se on itse asiassa aika pian tämän pidätyksen ja tuomion jälkeen. Eli hän tulee julkisuuteen hyvin nopeasti, ja tietenkin tämä alkuvuosi Paulilla menee siinä, että hän nyt joutuu selittelemään tätä tekostaan siinä ja joutuu vastailemaan sitten kysymyksiin. Tosin tässä ohjelmassa ei sivuttu sitä asiaa, mutta todellakin hän jopa antaa tämmöisen otsikon The Sun-lehdelle, että I'll never smoke pot again. Kuinkahan on?
No siitähän ei ole kovin montaa vuotta, kun hän vasta nyt sanoi, että nyt hän on sen lopettanut, että ihan lasten lastensa takia, että ei viitti enää.
No niin, hyvä näin, hyvä näin. Rockestra Theme, Wingsin kappale, joka löytyy edelliseltä levyltä Back to the Egg, voittaa Grammy-palkinnon helmikuussa. Se saa palkinnon Best Rock Instrumental Performance -kategoriassa, eli paras rock instrumentaali -sarjassa. Sinänsä hieno biisi, mutta on kyllä jäänyt Paulin tuotannossa hieman vähällä huomiolla, vaikka on jopa Grammy-palkinnon saanut.
Joo, ja sitten siinä on se valtava määrä kaiken näköisiä tähtiä, muun muassa Led Zeppelinistä kaksi kaveria soittaa siinä. Mutta ei ole kauhean semmoinen kauheasti nostettu tätä kappaletta esiin missään kokoelmilla tai missään muuallakaan. Ja mahtaako Grammy-gaalassa olla enää sellaista kategoriaa kuin paras rock-instrumentaalikappale?
Siellä on kuule kategorioita niin paljon nykyään.
Varmasti on.
Levyn kannesta saa parhaista teksteistä, jotka kirjoitetaan levyn kanteen, saa Grammy, että miksei toki voisi olla. En nyt sano. George Harrison rupeaa sitten pikkuhiljaa tekemään uutta musiikkia. Hän oli vähän tämmöisellä pienellä tauolla tässä, ja hän rupeaa laittamaan musiikkia jälleen narulle, ja maaliskuussa hän äänittää kappaleen nimeltään Sad Singing, jonka hän suunnitteli tulevalle albumilleen, mutta tätä kappaletta ei sitten julkaistukaan sitten tällä kyseisellä albumilla.
Ei. Siinähän kävi niin, että levy, jonka nimeksi tuli sitten Somewhere in England, se piti julkaista jo vuonna 80. Mutta sitten kun hän toimitti albumin masterin Warnerille, joka toimi hänen siis niin kuin jakelu- ja markkinointiyhtiönä siinä kohtaa, niin sieltä sanottiinkin, että ei tämä ole tarpeeksi hyvä tämä levy. Että ainakin 4 biisiä pitää vaihtaa tai tehdä 4 uutta biisiä. Ja muun muassa tämä Sad Singing jäi sitten hyllylle. Siellä oli muitakin biisejä, tämmöisiä kuin Flying Hour, Lay His Head ja Tears of the World, joka oli itse asiassa jo vähän vanhempi biisi. Niin ne jäi siitä sitten pois, ja sitten hän teki 4 uutta biisiä, ja sitten vihdoin vuonna 1981 levy sitten julkaistiin. Puhutaan siitä sitten myöhemmin. Mutta ne sessiot alkoi tässä jo sitten 80 vuoden alkupuolella.
Beatles Rarities-albumi ilmestyy USA:ssa. Eli Beatles-tuotantoakin julkaistiin tasaiseen tahtiin tässä vaiheessa, ja myöskin Beatles-elokuvia ja muitahan esitetään myöskin tässä 1980 vuonna. Wingsin tuotanto oli saanut bännin Japanin markkinoilla, eli johtuen tästä huumetuomiosta, niin Wingsin eikä Paul McCartneyn musiikkia soitettu alkuvuonna ollenkaan, mutta sitten tässä myöhemmin keväällä tämä bändi nostettiin, ja jälleen Wingsin sävelet raikuivat Japanin maalla sekä televisiossa että radiossa. Wingsiltä ilmestyy sitten single, joka on hieman hämmentävä juttu, tämmöinen kuin Coming Up-biisi. Tämä on vähän sekava tilanne nyt.
Joo, eli siis kyseessähän oli itse asiassa Paul McCartneyn pitkästä aikaa ensimmäinen hänen omalla nimellään julkaistu sinkku, joka oli esimakua tulevalta albumilta McCartney 2, joka ilmestyi toukokuussa. Mutta huhtikuussa Englannissa ilmestyi single Coming Up, joka sitten USA:ssa katsottiin, että ei halua julkaista sinkkua, joka ei kuulosta Paul McCartneylta. Sehän oli hyvin tämmöinen niin kuin moderni soundinen biisi. Siinä on niin kuin kaikki laulut ajettu kaiken maailman prosessoreiden läpi. Ja se oli hyvin kokeellinen albumi, puhutaan siitä kohta. Mutta kuitenkin jenkkiläiset katsoi sitten paremmaksi pitää A-puolena sitten tämä live-versio. Eli tämä biisi oli ollut olemassa jo silloin vuoden 79 Britannian kiertueen aikana, minkä Wings teki. Ja Glasgow'ssa äänitettiin sitten keikka narulle, ja sieltä on peräisin sitten Coming Up-biisin live-versio, joka katsottiin sitten USA:ssa A-puoleksi, ja se nousi siellä listoille. Ja se on huomioitu myös esimerkiksi All the Best-kokoelmalla, joka ilmestyi vuonna 1987, niin siinä jenkkiversiossa on tämä live-versio. Mun mielestä se julkaistiin kuitenkin niin kuin, se oli Paul McCartney nimellä, että saattoi siinä etiketissä vaan sitten lukea se Wings. Että se oli vähän tämmöinen sekava keissi vielä. Koska Wings-yhtyeeltä ei tämän jälkeen enää tullut uutta julkaisua. Mm. Mutta tosiaan aika nopeasti asiat sitten liikkuvat, että vaikka tuommoinen huumevankilajuttu tuossa alkuvuodesta, niin heti sitten 3 kuukauden päästä kuitenkin uutta julkaisua pukkaa. Ja tosiaan McCartney 2-albumi sitten ilmestyy. Ja tämä levyhän oli äänitetty käytännössä kokonaan jo vuoden 79 kesällä. Paulilla oli luppoaikaa siellä Skotlannin farmillaansa äänitellä, muun muassa siellä, ja sitten siellä Sussexin kotistudiossaan äänitteli tätä levyä. Tämähän on tehty hyvin samaan tapaan, vähän niin kuin se McCartney 1 vuoden 1970 julkaisu, että siinä on niin kuin Paul on itse soittanut kaikki instrumentit, ja siinä on, ne on äänitetty suoraan nauhalle ilman mitään miksauspöytää. Ja ne mikrofonit on niin kuin kiinnitetty suoraan sinne nauhuriin. Ja se on hyvin tämmöinen kokeellinen levy, että Paul on saattanut aloittaa. Esimerkiksi hän soittelee tässä nyt vähän rumpuja ja sitten tekee jonkunlaisen rumpupatternin siihen ja sitten siihen päälle alkaa kasata biisiä. Levyllä on muutama semmoinen ihan perinteinen kaunis Paul-ballaadi, Waterfalls ja One of These Days muun muassa. Tosi hienoja kappaleita. Mutta sitten siellä tosi outoja biisejä, Temporary Secretary, joka julkaistiin myös sinkkuna, Frozen Jap, tämmöinen instrumentaalibiisi, ja Bogey Music. Se on hyvin tämmöinen vähän omituinen levy, mikä ei siinä kohtaa mikään kauhean listamenestys tai kriitikoiden suitsuttama pläjäys ollut, mutta siitä on sitten myös myöhemmin tullut tämmöinen, se on innoittanut monia musiikin tekijöitä, muun muassa Moby-niminen artisti pitää tätä levyä suurena innoittajanaan. Et siitä on tullut vähän semmoinen kulttiklassikko tästä levystä sit myöhemmin.
Joo. Miten sä ajattelisit niin kuin musiikillisesti, miten tämä asettuu Paul McCartneyn tähän tuotantoon niin kuin tässä vaiheessa? On Wingsia tullut ja sitten tulee yhtäkkiä tämmöinen vähän kokeellisempi levy. Miten sä niin kuin ajattelet, mitä Paulin päässä oikein liikkuu, kun hän teki tämmöisen levy? Voiko kenenkään pään sisälle mennä sinänsä, mutta tota.
No mä oon jotenkin ajatellut aina, että Pauli tekee sitä musaa vaan ihan sen takia, että kun sen mielessä se on kivaa. Mm. Ja tässä on varmaan ollut kysymyksessä ihan vaan se, että hän nyt tekee tätä musaa, kun se on niin mukavaa nyt just tässä hetkessä. Ja hän on sitten tehnyt tämmöisen levy, ja koska hän ei ole koskaan mitenkään hirveästi miettinyt sitä, että mitä julkaistaan, vaan hän on käytännössä julkaissut melkein kaiken, mitä on tehnyt. Toki siellä on hyllylläkin jäänyt tavaraa, mutta siis suhteessa siihen, kuinka paljon hän on tehnyt, niin hän on myös ihan valtavan määrän siitä julkaissut. Mitä erilaisempia ja välillä jollain salanimillä. Ja hän on tehnyt tosi monenlaista tavaraa. Tämä nyt oli tämmöinen projekti. Mutta se, että se tuli nyt tässä kohtaa, niin sehän saattoi tietenkin ulospäin näyttää siltä, että nyt Wings-yhtye on sitten hajonnut ja nyt hän on taas niinku aloittanut solo-uran, mutta tässä kohtaa ei välttämättä ollut vielä tarkoitus Wingsia kuopata. Nimittäin he teki vielä vuoden lopussa sitten hommia. Palataan siihen kohtaan.
McCartney 2 on semmoinen levy, että mä itse asiassa tykkään siitä. Ja sitä on niin kuin mukava kuunnella, koska siitä levystä paistaa se, että Paulilla on hirveän hauska ollut kesken. Joo. Että se on niin kuin tosi semmoista niin kuin vapautunutta musiikin tekemistä, että hän juuri kuulostaa sitä, että nyt mä en tee hittibiisiä enkä kirjoita suuria ajatuksia tai mitään, vaan että tässä nyt jamitellaan ja mennään eteenpäin, katsotaan mitä tulee. Semmoisen niistä tuli, koska tässä boksissa, joka ilmestyi tässä 2000-luvulla, jossa on sitten laajennettu painos, niin siinä huomaa, että ne biisit on aika pitkiä alun perin. Eli jokainen biisi on ollut semmoisen 10 minuutin pituinen. Eli hän on siis jamitellut ja sitten hän on pikkasen sitten leikellyt näitä kappaleita. Eli hyvin tämmöistä vapautunutta musiikin tekemistä.
Joo, se on itse asiassa se uudelleenjulkaisu tästä kannattaa hommata, koska siellä on paljon sitten tavaraa, mitä ei tähän yhdelle LP:lle mahtunut ja niitä ylijäämäbiisejä, niitä full-versioita. Se on ihan mielenkiintoista kuunneltavaa. Sitten se on myös semmoinen kappale kuin Blue Sway, mistä tehtiin aivan upea video silloin, kun tämä Archive Collection-versio ilmestyi. Sekin osittain on varmasti siltä aikakaudelta alun perin peräisin, mutta tosi, tosi hienoja juttuja.
Tähän levyyn liittyvä musiikkivideo julkaistaan Coming Up, mutta tässä kyseessä musiikkivideossa esiintyy ainoastaan Linda ja Paul, tosin monena eri hahmona. Kyllä tämä selkeästi oli Paulin projekti. Tietenkin hän sitä käy mielessä, kun tämmöisiä projekteja aina tehdään, että mitä hän mieltä muut Wingsin jäsenet tästä levystä ovat mahdollisesti olleet, että kokiko, että heidät on jollain tavalla ehkä syrjäytetty tässä tai jotakin tämmöistä. Puhuttiinko siitä, että tämmöinen edes julkaistaan? Sitähän me ei voida ihan tietää tietenkään. No tosiaankin sitten alkuvuonna, kuten mainittiinkin, niin Ringo ja Barbara Bach joutuvat sitten
Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Siis tää, miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas sen just.
Sami who?
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
Auto-onnettomuuteen. Ja itse asiassa tämän, tietyissä mielessä tämän seurauksena sitten Ringo ajatteli näin, että jos me selvittiin tämmöisestä hirvittävästä onnettomuudesta, niin ehkä me sitten voitaisiin mennä naimisiin ja viettää lopun elämäämme sitten yhdessä. Ja näinhän on itse asiassa tapahtunutkin.
Kyllä.
Ovat pitäneet tästä kiinni. Hyvin harvinainen, voisiko sanoa, Hollywood-avioliitto, joka on kestänyt näinkin pitkään. McCartney 2 julkaistaan myöskin Amerikassa, mutta joissakin painoksissa on sitten tämmöinen single, jossa on Coming Up, joka on siis tämä live-versio, ja sitä jaellaan näissä jossakin painoksissa sitten mukana, koska tämä oli tietenkin tämä varsinainen single, mutta erikoista on se, että miksei sitä laitettu sille itse levylle sitten, jos se oli kerta single. Paulilta ilmestyy toinen single, myöskin sitten tässä kesän aikana, Waterfalls ja Check My Machine. Tämä Check My Machine, joka on tämän singlen B-puolella, on hieman semmoinen jännittävä kappale, joka esiintyy tässä uudessa Paul McCartney-dokumentissa 321 McCartney, jossa Rick Rubin ja Paul käyvät tätä biisiä läpi, joka onkin aika jännä, että Paulin tuotantoa käydään oikein tämmöisiä niin kuin merkittäviä kappaleita, sitten siellä kuunnellaan tätä Check My Machine-biisiä ja fiilistellään sitä. Toki kyseessä on ollut se, että halutaan myöskin nostaa tämmöinen B-puoli esille, mutta mainio tämmöinen reggae kappale, joka ei päätynyt tälle varsinaisen McCartney 2 levylle. Johnin ja Jokon suhteessa on ilmeisen, voisiko sanoa, myrskyisää aikaa tämä 80-luvun alku. Ainakin päätelen siitä, että Joko laittaa Johnin maailmankiertueelle. Sanoi hänelle yksinkertaisesti, että nyt sinun täytyy lähteä reissuun.
Joo. jossain sanottiin, että joko otti ohjeita tarotkorteista ja niiden innoittamana tai neuvomana sitten hän lähetti Johnin ensin Etelä-Afrikkaan.
Totta kai.
Kap-kaupunkiin oleskelemaan. Ja hän viihtyi siellä siis yli kuukauden.
Joo.
Ja sitten kun hän tuli sieltä takaisin, niin sitten joko lähetti hänet vielä Bermudaan, jotta hän saisi omaa itsenäisyyttään takaisin.
Mitähän oikein siellä tapahtui heidän välillään? Sitä emme voi tietää, mutta Johnillahan oli kyllä taipumus vähän takertua ihmisiin. Että olisiko tässä ollut vähän sitä, että joku halusi vähän niin kuin ottaa itselleen tilaa mahdollisesti?
No sitäkin ehkä, mutta sitten voi tietenkin ajatella asioita silleen, että jos jätetään nämä tarotkortit ja muut pois tästä, että niin kuin jos on tarve sellaiseen, että lähetänpä mieheni tuosta nytten toiselle puolelle maailmaa oleskelemaan, niin olisiko sinne, voisiko ajatella, että siinä on jotain muitakin tarpeita?
Hyvin mahdollisesti.
Olla rauhassa.
Kyllä.
Ei sanota ääneen.
Ei sanota ääneen, mutta te voitte miettiä, mitä me tällä tarkoitamme. Tämä johtaa oikeastaan siihen, tämä Bermuda-reissu, että siitä tulikin Johnille yllättävän merkityksellinen monessakin suhteessa.
Kyllä, että siellähän sitten vihdoin alkaa tosissaan miettimään sitä uuden musiikin tekemistä. Että vaikka siinä varmasti vuosien varrella oli joitakin biisejä ja demoja, muun muassa Free as a Bird, jonka Beatles-yhtye sitten viimeisteli vuonna 1994, niin oli saanut alkunsa tässä Lennonin kotisapatin aikana, mutta heinäkuussa 80 Bermudalla hän sitten kirjoittaa isomman satsin kappaleita ja alkaa sitten miettiä, että josko nämä sitten oikein levytettäisiin. Ja aika nopealla aikataululla sitten liikahdettiin. Eli elokuussa jo Hit Factory-studiolle tuottaja Jack Douglasin kanssa mentiin äänittämään uutta levyä.
Näistä sessioista tuli varsin salaperäisiä, nimittäin muusikot, jotka sinne palkattiin, niin eivät tienneet, mihinkä sessioihin ne olivat oikeastaan tulossa. Ja siitä ei hiiskuttu lehdistölle juurikaan. Kun John meni tekemään tätä levytyssopimusta David Geffenin kanssa, eli Geffen-levyn yhtiön kanssa, niin hän sanoi, että hän haluaisi levyttää, mutta sillä ehdolla, että tälle levylle tulisi myöskin Yoko Onon kappaleita. Ja herra Geffen sanoi vaan, että sopii, oikein hieno idea ja ei muuta kuin mennään studioon ja levyttämään, ja asia oli sitten näin yksinkertainen.
Joo, Geffen oli entinen, siis niin kuin, olikohan se Warnerin entinen levypamppu, joka sitten perusti oman yhtiönsä. Ja hän oli onnistunut sainaamaan sinne sitten muun muassa Elton Johnin ja Donna Summerin, josta jälkimmäinen varsinkin tohon aikaan oli aika hot nimi. Eltonilla oli ehkä semmoinen vähän kuoppa siinä sukseessaan tuossa kohtaa, mutta hän sitten vakuutti John Lennonin eniten. Voi olla, että siinä käytiin neuvotteluita jonkun muidenkin firmojen kanssa, mutta David Geffen hyväksyi sitten muun muassa tämän, että siihen levylle tulee myös Jokon biisejä. Ja sitten siitä syntyi levy, jonka nimeksi tuli Double Fantasy. Verrattuna niihin muihin aikaisempiin, tai eihän niitä nyt oikeastaan ole kuin Sometime in New York City, missä on Jokon biisejä siellä seassa. Mutta verrattuna nyt esimerkiksi siihen, niin tämä Double Fantasy on varsin toimiva albumi. Mä en ole koskaan mitenkään ajatellut, että ne olisi jotenkin turhia tai jotenkin erillisiä ne Jokon biisit siellä seassa. Mun mielestä se levy on kokonaisuuteen aika hieno.
Se on tuotettu hienosti. Siinä on tietty yhtenäisyys, mutta mun täytyy hieman tunnustaa, että mä kyllä silloin tällöin skippaan ne Jokon biisit siellä. Vinyyliaikana se oli multa hirveän vaikeaa, kun piti aina joka toinen biisi hyppiä yli. Tosin musta Jokolla on siinä kyllä niin kuin oikein mainioita biisiä kyllä itse asiassa.
Joo, siis se osuu jotenkin siihen aikakauteen aika hyvin. Ja sen muutenkin sen levyn, sen soundi on aika semmoinen, tohon aikaan suurin osa levyistä kuulosti vielä hyvin 70-lukulaiselta. Tämä onnistuu kuulostamaan aika modernilta. Siinä on semmoinen vähän lupaus jo kasarista siinä levyllä. Ei olla vielä menty siihen massiiviseen rumpusoundiin tai muuten, mutta se on hyvin semmoinen polished, modernin kuulonen levy. joka osui hyvin siihen aikaansa. Ja nämä Jokon biisit varsinkin, niissä on vähän sellaista New Wave-fibaa siinä, mikä oli hyvinkin ajan hermolla.
Kyllä, itse asiassa Johnhan jossain vaiheessa, kun hän oli tuossa 70-luvun lopussa yökerhossa, hän kuuli B-52sin Rock Lobster-kappaleen ja hän sitten meni siitä kertomaan Jokolle, että nyt sä oot vihdoin niin kuin päässyt ikään kuin tämmöiseen tietoisuuteen, koska siinä oli kaikuja. Joko Ono, sitten B-52sin kaverit ovat myöntäneet, että Joko Ono on ollut heille itse asiassa suuri inspiraatio heidän musiikissaan ja moni muukin. Toki sitten kun nämä biisit tuli levylle, niin nämähän ovat siis niin kuin pop-musiikkia eikä niinkään sinänsä taidemusiikkia ihan, koska nämä varhaiset kohinalevyt ovat jääneet taakse ja Jokosta tulikin pop-artisti.
Kyllä.
Tässä vaiheessa.
Ja hän sitä jatkoi sitten vielä soolona useiden levyjen ajan sitten ihan 80-luvun puolellakin.
Johnin ja Jokon yhteislevy niin ei saavuttanut tässä vaiheessa kovin suurta innostuneisuutta. Taisipa olla, että Johnin kotimaassa Englannissa ei hirveästi noteerattu tätä julkaisua, vaikka tämä oli tavallaan paluulevy hänelle.
Ei, kyllä siitä varmasti suurin syy tähän on siinä, että ajat olivat yksinkertaisesti muuttuneet. Että tässä kohtaa vielä jatketaan sitä ihan samaa, mistä jo edellisessä jaksossa puhuttiin, että tämä 70-luvun loppu oli surkeinta aikaa olla ex-Beatle noin niin kuin menestyksen kannalta. Mm. Mutta John ja Joko menestyivät siinä, kun kerroimme tuossa pari jaksoa takaperin näistä lehmistä, mitä he halusivat kasvattaa siellä, ostivat semmoisen maabländin. Niin nyt tässä kohtaa syksyllä 80 he myivät tämmöisen Regis Holstein lehmän 265 000 dollarilla.
Siltä jotain menestystä. Ilmeisesti jäänyt jopa ennätysten kirjaan kaikkien aikojen kalleimpana lehmänä, joka on koskaan myyty. Eli hyvä näin. Jos ei levyt menesty, niin lehmät. Tässähän sitten Georgehan tekee levyä koko ajan ja Ringokin on itse asiassa kunnostautumassa näihin aikoihin ja hänelläkin on levytyssessioita ja biisejäkin on pyydetty jo uudelle levylle.
Ja uudelle levylle, joka sitten vihdoin seuraavana vuonna ilmestyy, niin taas kerran sitten olivat lupautuneet myös kaikki Beatles-kaverit tekemään biisejä. Että Georgein kanssa tehtiin Rack My Brain-niminen biisi ja yksi Cole Porter-coveri, You Belong to Me. Ja sitten kesällä 80 Paul McCartney piti äänityssessioita tuolla. Siihen aikaan oli kovassa suosiossa tuolla Nitsassa oleva tämmöinen studio kuin Super Bear. Muun muassa Kate Bush levytti siellä ja aika monet muutkin isot artistit. Niin Paul piti siellä sessiot ja sinne myös Ringo tuli Paulin kanssa äänittelemään uusia biisejä, mitkä sitten materialisoituivat siellä seuraavalla levyllä. Ja myös John Lennonin oli tarkoitus osallistua tähän Ringon uuteen levyyn. Että he tapasivat tuossa loppuvuodesta marraskuussa ja Lennoni antoi Ringolle muutaman biisinsä. Ja yksi niistä biiseistä oli nimeltään Life Begins at 40, mikä sitten myöhempien tapahtumien valossa kuulostaa hieman surulliselta. Lennonin biisit eivät sitten päätyneet kuitenkaan siihen Ringon levylle, mutta tarkoitus oli. Sitten Wings-yhtye kokoontuu sitten syksyllä, lokakuussa. He varaavat tämmöisen Pugins Hall-rakennuksen, joka on Dorsetissa Englannissa, ja pitävät siellä harjoituksia. Ja Paul osallistuu myös, hän oli pitkään viritteellä tämmöinen projekti, mihin hän aina silloin tällöin palasi. Levy nimeltä Cold Cuts, jonka oli tarkoitus olla tämmöinen niin kuin B-puoli ylijäämäbiisi kokoelma. Ja hän palasi siihen useaseen otteeseen, muun muassa tässä kohtaa ja sitten vielä 80-luvun loppupuolellakin sitä levyä työstettiin, mutta sitä ei koskaan julkaistu. Hmm. Mutta Wings-yhtye oli aktiivisena vielä tässä kohtaa ja treenasi siellä semmoisia biisejä kuin esimerkiksi Take It Away, Keep Undercover, Ballroom Dancing, Average Person, Ebony and Ivory. Kaikki on semmoisia biisejä, jotka tulivat sitten siinä Paul McCartneyn 80-luvun alun levyillä tunnetuiksi. Ja sitä tarkoitusta, että mihin näitä treenejä pidettiin, että oliko siinä tarkoitus lähteä jollekin kiertueelle vielä vai mennä tekemään sitten ihan levyä, niin se on vähän epäselvä. Mutta sitten Paulilla oli samaan aikaan tämmöinen projekti, hän oli ostanut oikeudet jossain kohtaa tämmöiseen englantilaiseen piirroshahmoon kuin Rupert Karhu. Ja hän oli tekemässä tämmöistä niin kuin animaatiofilmiä, johon hän oli säveltänyt kappaleen nimeltä We All Stand Together. Hän kutsui George Martinin tuottamaan sitä biisiä ja se äänitettiin lokakuun viimeinen päivä vuonna 80. Se toki julkaistiin vasta 4 vuotta myöhemmin, mutta tämä äänitys oli varmasti käänteen tekevä hetki, koska tämä yhteistyö George Martinin kanssa alkoi sitten uudelleen tästä. Ja Paul ilmeisesti pyysi Martinia, että josko hän tulisi tuottamaan seuraavaa Wings-albumia, mutta sitten Martin saikin Paulin toisiin ajatuksiin, että mitäs jos tehtäisiin ihan omalla nimellä se levy.
Paul McCartneyn levy McCartney 2 ei ollut siis soolouran alku ikään kuin siinä vaiheessa elämää. Eli toisin sanoen siis Wings oli koko ajan tässä niin kuin mukana. Tarkoitus oli tehdä jotakin, mutta sitten tässä loppuvuonna asiat jollain tavalla muuttuivat ilmeisesti Paulin ajatustasolla. Ehkä kysymyksessä voi olla jopa semmoinen ajatus, että kun Wingsin jäsenistöä tuli ja meni ja sitä oli hankala saada kasaan ja kiertueet menivät läskiksi, niin ehkä sitten Paul vaan jotenkin ajatteli, että antaapa olla tämä asia. Jatketaan Paul McCartneyna. Mahdollisesti joku tämmöinen psykologinen niin kuin käänne siitä, että nyt Wings jää taka-alalle ja minä siirrynkin ikään kuin soola-artistiksi. John Lennon täyttää 40 vuotta tässä 8. päivä lokakuuta ja hän jotenkin katsoo elämää hyvin sillä tavalla valoisaan tulevaisuuteen ja hän antaa haastatteluja näihin aikoihin useammalle eri lehdelle, hyvinkin tämmöisiä pitkiä perusteellisia haastatteluja muun muassa Playboy-lehdelle ja hänestä huokuu tämmöinen niin kuin tulevaisuuteen katsominen ja myöskin kun häneltä kysyttiin, että onko hän menossa mahdollisesti kiertueelle, niin hän niin kuin pohti sitä asiaa, että ehkä tämän uuden levyn tiimoilta voisikin tehdä vaikka jonkun kiertueen ja jatkaa tätä levyttämistä ja tämmöistä niin kuin musiikkielämää.
Kyllä, ja sitten jossain on semmoisiakin huhuja ollut, että jos asiat olisi mennyt toisin, niin tässä oli pieniä viitteitä koko ajan siihen, että Paul ja John olisi ehkä saattanut tehdä yhdessäkin jotain. Että he oli tarkoitus tähän Ringon levylle osallistua ja semmoisia niin kuin ei voida tietenkään jossitella, mutta mahdollisuus ehkä olisi ollut. Just Like Starting Over on ensimmäinen single, joka julkaistaan lokakuun 24. päivä Double Fantasy-levyltä. Se päätyi listalle, USA-listalle sijalle numero 6. Tilanne muuttui tietenkin sitten joulukuun 8. päivän jälkeen se kipusi lista 1.
Joulukuun 8. päivä vuonna 1980 asiat saivat yllättävän käänteen, kun Mark Chapman kohotti aseensa John Lennonia kohti ja laukaisi 5 kertaa. Näin loppuun voisi olla aika kysyä muutama Trivial Pursuit kysymys, jospa sinä nyt aloittaisit tällä kertaa, Mikko.
Nyt on kyllä kysymys. Help-elokuvassa kuka Beatleistä peukuttaa 2 keski-ikäiselle naiselle, jotka vilkuttavat hänelle?
Se on varmaankin kuule Paul McCartney.
Kyllä.
Hän tekee sitä vieläkin.
Niin. Ed Sullivan Shown lähetyksessä, mikä teksti ilmestyi ruudulle, kun näytettiin lähikuvaa Johnista?
Sorry girls, he's married.
Kyllä. Kappaleessa You're 16, mitä Ringo sanoo, että minkälaiset hänen tyttöystävänsä huulet ovat?
Täyteläiset.
strawberry wine. Oi, oi.
Jos ei kattokonserttia vuonna 1970 lasketa, mikä oli Beatlesin viimeinen esiintyminen Isossa Britanniassa?
Oh, sitä mä en kyllä nyt muista.
Tämä onkin vähän hankalampi. New Musical Express -konsertti, jossa siis, siis New Musical Expressin vuosijuhlakonsertti 65-66, jossa palkittiin yhtyeitä, niin se oli viimeinen esiintyminen siellä. 66.
Niin, mutta mihin?
Päivämäärä ei, joo, ei sanota okay. Tässä. Joo. She's Leaving Home-kappaleessa mainitaan päivä, jolloin tapahtumat lähtevät liikkeelle. Mistä päivästä lähdetään liikkeelle?
Keskiviikosta.
Kyllä, aivan oikein. Paulin ensimmäisellä soololevyllä kuka laulaa taustoja?
Linda McCartney.
Kyllä, kiitoksia. Tämä oli tässä. Kuuntelit siis Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangas.
Ja ensi kertaa.
Mietin tulevaa. Ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkäsuhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.